Gepriyer adatlı radyosayım. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyada gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, üyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde hemen güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyarın. Sosyal olgamlarında çıkış edeyen Türkmenistanlılar yine de hakimiyetlerin batışına sezi var bolyarlar. Hususan da TikTok'ta çıkış edeyenlerin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdayların bir neçesi şu hepte de Aşgabatta yüze çıkıptır.
Suğun gün ortan Aşgabat'ın MHM bölümü TikTok platformasında günü yaylımda sökbötteşlik batıl geçiren TikTokerleri soruğu çekti. Kavirleri 15 tutku tutuk edildi.
Dip yağdaydın haberli Çeşme 9 aprelde Azatlık Radyosu'na haber verdi. Hopsuluğu sebeple anayimlik şartında sökbötteş olan bir neçe çeşmenin mağlumatına göre TikTokerlerin soruğu edişliğine çekilenlik varadakı haber kavirlerine öğülerine varılıp beyleklerine polisiye bölümlerinin üstüvlen yetirilipdir.
Düğün olara MHM öğülen öğülerine varıp Kavirlerine volta bölüm polisiyalarının üstü bilen 9 aprelde saat 11'de öz etraplarını değişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duydurildi.
Deyip çeşmekti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadılığı şeyle de söhbetleşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hakimiyetler tarafından petiklenir. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanırlar. Türkmenistan'daki çeşmeler TikTok platformasında köpeleyen Türkmen auditoriyasını dörlü mağlumatlar kızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur mağlumatların arasına hatta MHM'nin paral yanığı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası filan hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartıyar İmo, Telegram, Instagram yali platformalardaki haberler, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildişlerinden ve hakimiyetlerden kömek soğrayanlar hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarının kömek soğrap video arkalı yüzlenyenlerin san artıyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştiriyenlerin arasında çağılı ineler ve yaş olular hem bar. Adamlar ekli mümkinçiliklerini ulanıp ekli devlet idaralarına yüz tutandığını gurrun veriyar. Ve sosyal medya arkalı prezidente yüzlenip öz sesini eştirmeğini en sonki çıkalığı hükmünde sayla avalandığına idiyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaj kalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yol başçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası ne məlim qalyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada haber çap edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdayların en çemesi var adı köpçülüge məlim boldı. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın oktyabr ayında izarlanıptı. Marada polisiya ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgərləri halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren dəri dermanı mətəşlik yali problemalarını paylaşan adamları gözləyip soruğu çağırıptı. Şuna mengdiş basışlara Balkan vilayetinin yaşayıcıları hemsiyede var edilipti. Geçen yılın fevral ayında nyasa çağırlarının sağlık becerilerini gözüne niyetlep internet arkalı illişlerinden hayır sahavat yardımlarını sorayan üpçünçülüğü pet maşkalalar hakimiyetlerin basırışına sezi var olupdi. Hakimiyetler oları baktiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplapdi. Türkmenistan'da mətəşlik çeken rayetlerin yağdayının hakimiyetlerin üns merkezine düşmeği ve onun çözülmeği var adı resmi haber devlet medyasında dine bir gezek berilipdi. Geçen yılın 29 martında vatan haberleri yepleşiğinde 2018 yılda doğulan oğulunun doğu bitti yürek keselinin ejir çekkenligi hakkında gurrun veren bir enenin çıkışı görkezildi. Ene öz çıkışında oğlu 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň barandygyny we muht operasiýa kömegini berjekdigi barada aýdandygyny gurrun beripdi. Şol waka Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barada açyçan çykyş eden raýatyň döwlet telewideniýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paýtagt Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri giýjeki durmuş berip gödäwçilik astyna alynyp häkimetler giýjeki kluplara, giýje günlük işleýän saunalara we massajxanalara garşy harakete geçip başladylar diýip paýtagtda çeşmeler aýdýar. Şeýle Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlara, ten sewdasy bilen meşgullanýan aýalgylara garşy reýtleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilenini habar berýärler.
Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri tas ähli giyecekli kluplarda şeylede tensiyo dağıtı bilen meşhurlanyan zinanlara yardım beriyen mihmanhanalarda reyitler geçiriler. Aşgabatda öz kvartiralarını kreyine veriyen adamlara kvartiralarda celepçilik bilen meşhurlanmazlığı, eger de şeyle yagdaylar yüze çıkarılsa oların cahillerinin ellerinden alınacaktığı duydurlar.
Deyip paytotlu çeşmeyler. Hususan parahat 1-2 ve 3 etrapçalarına yerleşen köpkatlı yaşayış cahillerini kreyine yaşayan zinanlar hakimetler tarafının içkiyin bağırlanıyor deyip o sözünün üstüne yetiriyar. Hoopsuzluk edaralarına çeşmeler velayetlerden varıp bu etrapçılarda yaşayan kevr zinanların tensivdasını güman edilenliğini, şonun üçün oların giyici günlüğü izirlanyanına ediyarlar. Bu yağdayı değişli etrapçılarda yaşayan kvartirant zinanların günlülük durmuşuna yaramaz tesir yetiriyar.
Köp sanlı zinan maşgalalar kvartirant yaşayan cahaylarından daşarıyık çıkıp bilmeyarlar.
Deyip paytotun yaşayışına ediyar. Gulanetlerden varıp parahat iki trapçasını kreni yaşayan bir zinan Adatlyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşüktü. Üyedlerinin reyitler sebeple korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma uçin daşarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyızlar kreni cahaylarından daşarıyık çıkıp bilmeyarlar. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyızlar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyar.
Deyip kvartiran zinan maşgalaydiyar. Adatlyk radiosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinden resmi tesir alıp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecek durmuş boyunca şöyle de tensiyodan sülen meşgulunyan zinanlar babatını hakimiyet gödevçiliğinin güçlendirilmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin administratif temellerden sonra bir yılın içine kaytalanan celepçilik ulu meçverlerde cerime tölögleri, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açını düdödüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açını azatlıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyar. Şöyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgulunmağa çekken adımlara karşı iki yıldan sekiz yıl açını azatlıktan mahrum etmeklik cezalarını gödeğine tutuyar. Türkmen kanunçuluğuna adamın zina yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası ile cezalandırılıyar. Parahat etrapçasını kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafının tensivdasını guman edilmeyi getiren yağdaylar aydınlaştırılmayar. Yun Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri payitahtta giyecek durmuşa karşı girişilen reyitlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yanı yakına zinanların katlaşmalarına olan bir vakadan sonra güçlenen unaydiyarlar.
Yanı yakında yukarı dereceli emeldarların bir yeri Kıpçak'ta giyici aylanıp yörün vaktinde kevr zinanların araq, piva yağlı alkogolli içkiler içip, çilim çekip oturanduklarını görüptür. Ol, sondan sonra paytaqta giyicilerini entap yörün, yekeci de zinan bolmasın deyip buyruk beriptir.
Deyip çeşmeydiyar, Aşgabatın giyicikü durmuşluğunu havarlı bir paytaqta yaşayıcı, Adatlyk radiosunun havarçası ile anonim gürrün döşlükte, Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik yıllarını, şehirde giyicikü klubların işini, giyici günlük işleyen saunalara hem de masaj khanalara ruhut berilenini, yöne Serdar Berdimuhammedowyň vedipa gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandırma lerin girdilip başlanan onaydyar. Mundan ozal Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenleriniň biri bilen bagly paýtagtyň barlaryna bolup geçen bir waka barada habar beripdi. Şol wakada ýegenleriň paýtagtyň giýjeki durmuşyna gatnaşygy barada ışaratlar peýda bolupdy.
Serdar Berdimuhammedow şäheriň giýjeki durmuşyny tertiplemek ugrunda hereket edip başlady. Bu siýasatda owunuk mesele. Ýöne seli tagallalar onuň kakasynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenlerine garşy onun ädimleri ädip başlandygyny alamatlandyrýar.
Deyip paýtagtda çeşmeýdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerikanın prezidenti Donald Trump, İran'ın yadro maksatnamasını betetmek bilen bağlı ılalısı gelinmese, onda harbi güç ulanılacaktığı varada kaybatını yeni bir ede kaytaladı. Ve zerur bulan halatında İsrail'in bu mümkün harbi zarba yol vasılık etsektiğine aitti. Trump 9 aprelde Aktam'da jurnalistlerin süheptenin ayağında Amerikanın İran bilen amandı geçirecek kepleşikleri ve oların mühletü varada soruğunu zerurluk bolsa onda harbi çayarların ulanılmağının hükmanı bolcaktığına aitti. Ol bizde vaqt bar dip Gepleşiklerin haçan tamamlanacaktığı varada anık mühletin yokduğunu belledi. Trump'ın aytmağına öre, gepleşiklerin neticelidiğini ya deldiğini anıp olur. Gepleşiklere başlanığınızda oların kovu ya da ervet geçeceğindiğini bilyersiniz. Men oların ervet geçeceğindiğini duyunumda netice gelerin deyip olaydı. Trump 8 aprelde İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen Aktam'da kurnolan metbuğut yığınığında İran bilen gepleşiklerin geçirilecektiğini ıglan etti. Netanyahu Trump'ın İran bilen diplomatik ılalısı gelmek tağallalarını kuldayandığını ve İsrail bilen Amerikanın İran'ın yadro yarağını edilmeğinin önünü almak maksadının umumudığını nıktadı. Trump harbi çayarların zerur bulma halatında İsrail bu işe açık aydın katnaşar deyip belledi. Tarapların ikisi de amandaki dusun gepleşikleri geçirmek mümkinçiliklerini göz aylamaktan ibaret bolcaktığını kesikledilir. Trump gepleşiklerin gönü bolcaktığını aydınlı olsa İran oları qıytaklayın deyip hasetlendiriyar. Trump'ın aytmağına göre Amerika gepleşikleri de köp zat talep etmeyar. Dine İran'ın yadro yarağına iyi bolmazlığını itleyar. Birleşen Ştatlar Tehran'ın yadro yarağını edinmeği kolaylandığını meñdeýändigi boýunça barha köp aladalaryny beýan edýär. İran uzak wagtdan beri özünün yadro programmasynyň raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürüp gelýär. Amerikanın gorunmak sekretari Pete Hexet, Amerika bilen İran'ın arasındaki gepleşikleriň paraqçylykly çözülüş bilen tamamlanmagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Mundunun Reuters kulluğu 6 tane B2 kısımlı bombalayıcı uçurun Hindi ummanındaki Amerikan-Britan harfı bazısına yerleştirilendiğini haber verdi. Hexet'ten bu uçurlar bilen İran'a bir ısaret verilendiği varada sorulundu. Ol, koy muni olorun özü çözdün, deyip cevap verdi ve bombalayıcı uçurların ulu mümkinçiliklere eyediğini hem de ahlikse haber iveriyendiğini aytti. Seylehem Amerikanın Mali Departamenti 9 aprelde İran'ın yadro maksatnamasına koldo veriyendigi öydülyen 5 kuruma ve 1 adama karşı täze sanksiyaların girdilendigini mälim etdi. 2015-nji ýylda Amerika ve beýleki dünya döwletleri İran bilen giňgirimli yadro ılalasygyny baglaşyp Tehran'ın uranı baylaşdyrmagyny çäklendirmek ve munun deregini ykdysady sanksiyalara aýyrmak barada ılalaşypdylar. Yönü 2018-nji ýylda Trump özünün birinji prezidentlik möhletiniň dowamında munun iň erwet ılalasyk bolandygyny aýdyp, Amerikany ondan bir taraplaý ýagdaýda çykardy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Harby planlaşdyryş we diplomatik hereketleriniň ýene bir hepdesi Washington bilen Ýewropadaky ýaranlaryň arasynda Ukraina siýasaty boýunça düşünşmezligi ýene-de bir gezek nukdady. Şu günler NATO-nyň Brüsseldäki baş ýadaratynda iki sany möhüm ýygnak geçirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýygnaklaryň birinjisinde bolmaz, ikinjisinde de möhüm rol oýnamajak ýaly görünýär. Ýewropa ýurtlary öz planlaryny öňe sürmäge tayinlanýar. 10 aprelde geçirilýän ilkinji ýygnan çygy Ýewropa degişli bolmadyk Kanada we Awstraliýa ýaly ýurtlary hem öz içine alýan islegliler koalitsiýasy edilip atlandyrylýan toparyň goranmak ministrleri gatnaşar. 30 döwletden ibaret bu topar mart aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň arasynda aktamda bolan gapmagarşylykdan soň döredilipdi. Onun esasy maksatlarynyň arasynda ýaraşyk ýa-da parahatçylyk şertnamasyndan soň Ukraina yerleştirme üçin harbi güç döretmek meselesi var. Güç döretmekte ulu mesele ençeme yurdun şoltandı Britanya'nın munun dine Birleşen Ştatların goldağı bilen edip bolyandığını aytmağıdır. Olar hova güçlerine logistikanı ve antavı ağzayarlar. Şu vaxta şenli Birleşen Ştatlardan kömök bermeğe tayarlık varada takik signal bolmadı. NATO'nun Evropadaki önkü yukarı dereceli serkerdesi Philip Bredlow Washington'da siyasi erkin bardığına inanmayanlığını yöne her neçegin bolsa Evropanın öz meylnamalarını öňe sürmöldügini Azatlyk radiosuna aýtdy. Eger jenap Putin diwarynyň üstü aşyry seredip Beýik Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlary öz içine alýan disleg bildirýän uly koalitsiýany görse ol birat ara kesme eder diýip Bredlow aýtdy. Germaniýanyň Ukrainadaky haýsydyr bir harby çara gatnaşyp gatnaşmazlygy entek belli däl. Ýurt fevral aýynda geçirilen saýlawlardan soň siýasy geçişi başdan geçirýär we täze koalitsiýa hökümetini döretmek baradaky gepleşikleri alıp barýar. Britaniýa we Fransiýa koalitsiýa ýol başçylyk edip missiýa üçin harby güýçleri berjekdigini wada berdiler. Olar 10 aprelde geçirilýän gepleşikleri alıp barýarlar. Meniň pikirimçe Ýewropa muny öz başdak hem edip biler diýip Philip Bredlow aýtdy. Rus goşuny ýenjildi, oňa dikelmek we bejerme üçin Birleşen Ştatlaryň parahatçylyk pursadyny üpçin etmegi gaty zerur. Bu Orsiýadan täzeden güýç toplamagyna ruhsat beren iň uly sowgat demez bolar dip Bredlow aýtdy. Onuň bu sözleri Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky goşunynyň öňkü başlygy Ben Hodgesiň öň aýdanlaryny gaýtalady. Ol Ýewropanyň gowy enjamlaşdyrylan aýal we erkek adamlardan bardygyny we olaryň Birleşen Ştatlar goşulmazdan ýagdaýyň kötdesinden gelip biljekdigini Azatlyk radiosuna geçen aýda aýdypdy. Emma Birleşen Ştatlary çekmek gün tertibindäki esasy mesele bolup galýar. Ýewropalylar Trumpy bu pikiri goldamagy ynandyrmaly dip 2018-nji ýylda pensiýa çykmadan odal NATO'nun dürli ýokary wezipelerinde işleýän Jamie Shea aýtdy. Munyň öň hatarda bolmadyk kiçijek bir güýç boljagy aýdyň esasy mesele parahatçylyk bolmasa we uruş dowam etse goşun iýerlermi diýip Shea söýdüniň üstüne getirdi. Islegliler koalitsiýasynyň gepleşiklerinden bir gün soň täze transatlantik bölünşük 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň şol wagtky goranmak ministri bolan Lloyd Austin tarapyndan döredilen Ukrainanyň goranmagy boýunça ara gatnaşyk toparynyň mejlisinde hem görkezilýär. Austin Ortiýadyň giň gerimli çözüşünden soň Ukrainaya berilýän harby kömegi utgaşdyrmak maksady bilen ýygnaklara ýol başçylyk edipdi. Ýönüniň ornuny tutan Pete Hackett muňa gatnaşmazlyk kararyna gelen bolsa gerek. Pentagonyň 4 aprelde eden beýanatynda onuň Panama safary etjekdigi aýdyldy. Ýewropa ýaranlarynyň liderleri kontinenti goramak goýunça täze jogapkärçiligi öz üstüne almaly dip Hackett fevralda aýtdy. Gymmatlyklar möhümdir, gymmatlyklary ýöne gaýra atyp bolmaz. Baýdaklary atyp bilmersiňiz we täsirli çykyşlary atyp bilmersiňiz, berk güýji çalşyp bolmaz diýip Hackett Ýewropada goran şahat köp maýa ýatyrylmagyna çağırdy. Hackett ara gatnaşyk toparynyň öňkü ýygnagyna gatnaşandan bir gün soň çykyş etdi. Ýöne ol şonda başlyklyk etmendi. Hackettiň gatnaşmazlygy Birleşen Ştatlaryň ygylan etjek täze goldaw bukçasynyň ýokdugyny görkezýär diýip NATO'nun öňkü wekili şeýe bellidi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary belkide henidem kömegi Ukraina bilen seýrek minerallar baradaky gepleşikleriniň netijesine baglaýan bolmagy ihtimal diýip şeýe bellidi. Men sekretary Hackett şahsy dost hasaplaýaryn ýöne men onuň gitmezligi gaty uly ýalňyşlyk diýip hasaplaýandygymy aýdyp biljek diýip Bredlow bellidi. We ol Amerika Ýewropada liderligini görkezmegini dowam etdirmeli diýip sözüniň üstüne goşdy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev bir taraflık siyasatı ümsüm kalmağı ya da üzgünlüğü anlatmayar. Eysem ol bir de işçen ve konstruktiv katnaşıkları yolu koymağı yol veriyar deyip European Union Today neşri Türkmenistan'ın Belgedaki ilçesi Sapar Pelvanov sitirliyar. Türkmen diplomatları Türkmenistan'ın bir taraflık siyasatının halkara parahatçılığını berkitmekte akır rolunu bağışlap geçiriyen doğuşuşuklarını yığcamlaştırıyar. Olur şeyle çıkışlarda barha bölünüp barayan, ağdalalaşayan dünyada para хатчылыгын ве ынанышмагын әһмиятын вагъд эдиярлар. Үне Туркменстанның сиясәт җәмгыятьчелек турмышын якыннан излыйан йерле тинчләр, шәйле вагъдларын айдылыйан сөзләр амал эдилгән эшләр белән дәңгәштерләнне Туркменстанның контекстын ынандырыжы сувутнамалар булманлыгын әйдиярлар. 26 мартта Брюссельдә Европа парламентының һәм дә Туркменстанның мәҗлисенең бирелекте урамыгына парахатчылык ве ынанышмагы беркитмәкте би тарафлыгын орнатты йөрүйтү мәсәвәт кечерилди. Пәлванов мәсәвәттән чыкышны Туркменстанның оңын би тарафлык сиясәтен вагъд итеп, оның себеп Тәвәй дөньяда парахатчылыгы иләре тотмакта, ынанышмагы беркитмәктә мөһим роль уйнаганын иләре сүрди. Өйди йордының кызгын нокотлары шул саны Афганистаны ва Украина иврен инсан первер ярдәмләренә үнтүчекти.
Туркменстанның кабул итәл битараплык йөрөлгәсе гүйсле, исен ва өңдән күрүҗи фильтепе булып турыяр. Дәүләтләрнең арасында көпри, парахатчылык платформасы ва барха бөлүн барян дөньяда ынанышмагы йолы коймоң куралы булып турыяр.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmen diplomatının Evropa parlamentine geçirilen yürüyüte masavattaydan sözlerini sitirliyar. Olaya çıkışına Rusya'nın Ukrayna'da barayan çoğuluşuna da sargılanıp Türkmenistan'ın bu meselede iki taraflanım özara düşünüşmek siyasatını alıp barayanlığını, şeyle hem Ukrayna terekesleri için Türkmenistan'ın öz kapılarını açanlığını ve Ukrayna tarafına gumanitari yardımların iyiverlendiğini belledi.
Muna qaramazdan Türkmen hökuməti henize çenli iň bolmanda dilden bolsa da Rus we Ukrayin taraplaryna resmi dialog üçin münwer hökmünde Aşgabatda hödür etmediler.
Deyip yurdun daşarı siyasetini yakinan izleyen yerli Finçada Açık Radyosu'nun havası sevilen gurrun döşükte itti. Türkmen hükümetler ören seyrek olması Ukrayna'da varayan kapma karşılıklara salgılanıyor. Türkmenistan 2 yıldır Rusya-Ukrayna uruşunun 1. yıl dönümünün izleyeni Ukrayna çağılarına niyetlap hayır sahavat yardımlarını verdi. Muna varamazdan bu uçaklaşık yurdun devlet üyeçiliğindeki medya seriştelerine ve elektron neşirlerde asla ağzalmayar. Pelvanov 21. Mart'ta Brüssel'in Erkin Üniversitesi'ne hem taliplerle duşup Türkmen bir taraflarının ayrıtınlıklarını vaat etti. Bu çıkışta beylik meseleler bilen bir hatırda Aşgabatdaçylaryň öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň işini mahabatlandyryp ilkinji gedek ol merkeziniň anyk bitireni işi barada gurrun berdi. Ol Täjikistan bilen Gürgistanyň arasyna Sürhet dawalaryny çözmekde bu merkez tarapynyň iki ýurt bilen dialogyň alınıp barlanyny belledi. Türkmen medpowaty Täjik Gürgiz çakmyşlyklary barada hem asla dil ýarmady.
Ynanysmak artykmaslyk däl. Eýsem ol biziň adamzadyň aman kalmağımız üçin zerurluktır.
Deyip Evropa neşirleri Türkmen diplomatının aydan sözlerini sitirliyar. Türkmenistan 2025 yılı halkara parahatçılık ve ınanışmak yılı ıglan etti. Şeride dekabrda ödünün halkara bir taraflı hukuk durumunun 30 yıllığına bağışlap iri halkara masavatının meyilleştirilendiğini məlum etti.
Türkmenistan üçün bir taraflı dine bir hukuk durumu değildir. Ol halkara katnasıkları parahatçılıklı, İstsen temelisme bolup duruyar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmenistan'ın meclisinin halkara vatnaşıklar komitetinin başlığı Maksat Kuliyev'i sitirliyar.
Bu taglimatlar iş yüzünde huvayı gürrün bolmaktan anırı geçip bilmeyer.
Deyip Yerli Finç halkara vatnaşıklar hünermin azatlık radyosunu verin tesvirini aydiyar. Türkmenistan'ın daşarı işir ministerliğine çeşmeler ödülünün hem huvayı gürrünler varada aydılayan tesvirleri onun yanıklarına aydiyarlar.
Muna misal edip şu ilçinin geçiren duşluğu varada resmi Türkmen saytlarında verilen maglumatı getirmek. Hatta şol saytlarda berilen resmi xabarda da Sowet we dünya üçin wajyp bolan Rus-Ukrayin konflikti agdalmayar. Yoksa Türkmen diplomati ahir soňy şol meseleni gozgady. Hut şunun ýaly täjik gyrgyz gapma garşylygy barada hem ne bu çäre baradaky xabarlarda ne umuman Türkmen medpuwatynda ýekejede xabar berilmedi.
Deyip Taşarı İşler Ministerinin İşgara Dattık Radyosu'nun havarçı tülün anonim sökbette şükta etti. Evropa Parlamentine geçilen yürüyte masavat var adı dine Türkmen Partal ve Ariyent neşirleri xabar verdi. Yurdun devlet medya seriştileri bu çeyreğine ağlamadı. Hatta Türkmenistan'ın Taşarı İşler Ministerinin resmi web sahipat hem Evropa Parlamentine geçilen yürüyte masavat var adı kelamağız xabar vermedi. Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan sinayan sinçiler halkara katnaşıklar boyunca hünermenler Türkmen resmilerinin son kuantlarda iri platformlarda şeyle meseleler gün tertibine getirip başlamaklarını belli bir derecede Azatlık Radyosu'nun ve Qaraşlı Neşirlerde yurdun daşarı siyaseti barada çıkan maglumatlara Türkmen resmiler tarafından berilen jogap hökmüne häsiýetlendirýärler.
Ýöne näme çindir şeýle mazmunly çykyşlar Brüsselde edilýär ýöne Aşgabatda Türkmen jemgyýetçiliginiň öňünde edilmeýär
diýip ýerli synçy sorag berýär.
Hut şu ýagda Türkmen rejiminiň ilkinji nowatda öz halky bilen arada ynanyşmagy, açyk diýalogy ýola goýmalydygyny görkezýär.
Diýip ol sözüni üstüne getirýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.